Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Laikas matyti aiškiai prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Laikas matyti – tai edukacinė kampanija skatinanti žinias apie presbiopiją ir praėjusiose laidose mes aiškinomės, kas tai yra, išsiaiškinome, kad tai nėra liga, tačiau mūsų regėjimas silpsta su lyg metais, neišvengiamai. Ir taip pat jūs kvietėme atsiųsti mums savo klausimus, juos praėjusioje laidoje aptarinėjome, aptarsime to, ko nespėjome ir gautus naujus klausimus šioje laidoje, o atsakymus mums rasti padės akių gydytoja Vaiva Nasvitienė, sveiki.
Sveiki.
Ir Filman optometrijos specialistas Aivaras Daukantas, sveiki.
Labadė.
Tai kadangi aš pasakiau jau šitą pavadinimą presbiopiją, galbūt kai kurie klausytojai dar nebuvo girdėję šios laidos ir nelabai yra susipažinę su tuo, kas tai yra, tai galbūt galima būtų trumpai apie tai, kas tai ir kokios to priežastys.
Presbiopija tai yra su amžiumi susijęs regos pasikeitimas, sutrikimas, kada arti esantis objektai, daiktai pradedami matyti neaiškiai. Priežastis yra amžiniai akių pakitimai, kurie atsiranda amžiuje apie 40 gyvenimo metus ir to neišvengia nei vienas žmogus, net jeigu iki tol ir nebuvo jokių regos sutrikimų. Priežastis yra amžiniai pasikeitimai akies vidaus struktūrose, lėšiukė, dėl ko akis nebegali prisitaikyti matyti taip aiškiai iš arti, kaip iki tol matydavo. Pirmieji simptomai, kurie atsiranda, tai neaiškus vaizdas žiūrint iš arti, norisi atitraukti objektą, daiktą, kad jį matyti geriau, trūksta šviesos, dirbant artimus darbus, skaitant. Ir jeigu nežiūrint šitų visų pradinių simptomų, vis tiek mes skaitome, dirbame iš arti, atsiranda greičiau nuovargis, o vėliau kaupiantis nuovargį gali atsirasti ir galvos skausmai.
Taip, ir jau perinant prie klausytojų klausimų, mes praėjusią laidą užbaigėm, kai aš tik tais perskaičiau vieną klausimą, bet į atsakymą žadėjau šioje laidoje, tai išpildysime pažadą, tai klausytojo klausimas skambėjo taip. Ar yra kokie akių nusilpimo limitai, kada galima daryti akių operaciją lazeriu, o kada ne? Ir sekantis klausimas, kokiu atveju akių operacija visai nerekomenduotina, kokie šalutiniai poveikiai?
Akių operacijos lazeriu gali taip suskirstyti kaip ir dvi grupės. Viena grupė tai yra korekcijos, kada yra koreguojama pagrindinė refrakcijos sida, tai čia operuojami trumparegiai, toliaregiai ir astigmatizmo rintis. Ta grupė presbiopijos korekcija lazeriu. Ir presbiopijos korekcija tai yra naujos technologijos femtosekundinių lazerių, yra tiesiog paveikiama ragena tam tikram gylyje, ir permodėliojamas, performuojamas ragenos gaubtumas centrinėje dalyje ir to pasekoje akis geba fokusuoti artimą vaizdą ir vėl pradedame gerai matyti iš arti. Tai jeigu kalbame apie žmonės, tą žmonių grupę, kuri jau susidūrė su presbiopija, tai jeigu iki tol nebuvo jokių regos sutrikimų, tai galima presbiopijos korekcija lazeriu, jeigu buvo iki tol kažkokia tai kita refrakcijos įda, tada operacija būtų kaip ir iš dviejų dalių, kurios viena dalis koreguotų pagrindinę refrakcijos įdą, o kita dalis dar koreguotų būtent presbiopiją. Yra tam tikros sąlygos, kurios reikalingos tam, kad atlikti šitą lazerinę korekciją. Tai dabar kalbėsiu apie bendrai, apie tas sąlygas, kurios reikalingos ir pagrindiniai įdai ir presbiopijai koreguoti. Tai būtų pirma sąlyga regėjimo šitos refrakcijos įdos stabilumas. Reiškia, turi nesikeisti refrakcijos įda metus laiko. Tas neliečia presbiopijos, tas liečia pagrindinė refrakcijos įda. Kita būtų sąlyga, vėlgi pagrindiniai refrakcijos įdai amžius iki 18 metų nedaroma, nuo 18 metų ir maksimalaus amžiaus ribos nėra. Taip pat neoperuojama esant kai kurioms bendroms organizmo ligoms, kaip pavyzdžiui sisteminėms jungiamojo audinio ligoms, kurios gali įtakoti gyjimą. po operacijos ir taip pat nedaroma esant kai kurioms akių būklėms ir lygoms. Dėl to kiekvienu atveju prieš šią operaciją yra atliekamas pilnas akių ištyrimas, kad įsitikinti, ar nėra kažkokių tai sąlygų, kurios neleidžia atlikti šios operacijos.
O kokie būtų tie šalutiniai
poveikiai? Kaip ir kiekviena chirurginė intervencija, taip ir lazerinė korekcija turi savo komplikacijas, sakykime, arba šalutinius poveikius. Didžioji dalis jų pasireiškia iškart po operacijos, tame umeme po operacinėme periode. Tai būtų pooperacinis skausmas, neaiškus objektų matymas, bet šitie simptomai trumpalaikiai tik gyjimo metu, paprastai jie užtrunka nuo kelių valandų iki kelių dienų. Taip pat jautrumas šviesai, irgi gyjimo laikotarpiu, kartais aplink šviesos šaltinį gali matytis išsklaidimo ratai. Ir dar vienas būtų pašalinis reiškinys, tai regresija. Kada atsinaujina buvusi refrakcijos įda, tas labiausiai būdinga yra trumparegystiai ir tai priklauso nuo buvusios refrakcijos sudos laipsnio. Jeigu yra aukšto laipsnio buvusi trumparegystė, tas bus dažniau. Kiti pašaliniai reiškiniai gali atsirasti vėliau, vėlesnėme pooperacinėme periode. Tai čia būtų randų ragenoje atsiradimas gyjimo metu, bet paprastai tie randai jie nelabai įtakoja regėjimo aštrumą. Taip pat pablogėjęs matymas tamsoje. Ir tas būna, ten laikome apie 10% žmonių po operaciniam periode. Ir taip pat apie 15% gali būti akių sausumas. Akių sausumui, jeigu toksai atsiranda, mes skiriame dirbtinės ašaras, drėkinančius lašus.
Kai kurie žmonės pastebi, kad yra akių gydytojas, jisai nešioja akinius ir vat nesidaro ten tarkim tos vat korekcijos ir galvoja, kad tai gali būti pavojinga, ar tai yra mitas, ar čia...
Tai yra tikrai daugiau mitas, nes kiekvienu atveju pasirinkti sau tinkamiausią regos korekcijos būdą, tai yra asmeninė pasirinkimo laisvė. Ir vienu atveju galbūt žmogus patogiai, komfortiškai jaučiasi su akiniais, yra įpratęs juos nešioti, tiesiog jisai, tai yra tapę jo įvaizdžio dalimi, jisai su jais susigyvendęs, patenkintas, tiesiog jisai nemato reikalo nieko keisti šioje situacijoje. Kitas žmogus galbūt yra kitokio tipo, jisai nori laisvės, nenori apriboti savęs akiniais, tarkim, kartais yra ir profesiniai kažkokie tai reikalavimai, kada negalima akinių nešiojimas, arba žmogus linkęs labai aktyviai leisti laiką, kažkokios tai sporto šakos gali būti, kas nu, tiesiog priverčia pamąstyti apie tai, kad nu, pasirinkimas žmogaus būna nenešioti akinių. Ir tuo atveju be abejo lazerinė korekcija bus tinkamas pasirinkimas.
Minėjote, kad galima ir presbiopiją taisyti tokiu būdu, o ar yra taip, kad progresuojant, nežinau, senatviniai toliaregystiai, tampa būtinas tas įsikišimas, o ne jau asmeninio pasirinkimo laisvė, chirurginis įsikišimas?
Jeigu kalbam apie lazerinę presbiopijos korekciją, jinai yra atliekama vieną kartą gyvenime ir tai yra laikoma, kad to pakanka visam gyvenimui, nepaisant to, kad presbiopija po trupučiuką progresuos, tai apie tai galvojant reiškia, kad ateity kažkada reikės papildomai koreguoti akiniais. Bet lazerinė korekcija yra atliekama presbiopijos vieną kartą, jinai nekartojama.
Ir turime kitą labai specifinį klausimą iš klausytojo, tai operuotas dėl kataraktos 3 savaites atgal, man 74 metai, prieš tai nešiojau progresinius lęšius, kita akis mato taip pat 0,7, o su dirbtiniu lęšiuku 1, ar reikia keisti akinius?
Čia atsakymas būtų vienareikšmiškas, kad būtina konsultacija pas akių priežiūros specialistą, okulistą arba optometristą, kad įvertinti šitą situaciją. Kaip taisyklė, dažniausiai akinius po kataraktos operacijos reikia pakeisti, kadangi išoperavus ir implantavus dirbtinį lęšiuką pasikeičia refrakcija. Ir tiesiog akis atsiduria naujoje situacijoje, regėjimo sistema pasikeičia ir atitinkamai reikia pakeisti ir koreguojančius akinius. Tai atsakymas būtų greičiausiai taip, reikia keisti, bet pirmiausiai reikia apsilankyti pas specialistą ir atlikti akių ištyrimą.
Taip, ir praėjusioje laidoje mes kalbėjome apie kompiuterių, telefonų, planšečių ekranų spinduliuojamo šviesos žalą ir panašu, kad tema nebuvo išsemta, nes klausytai turi dar šiek tiek klausimų apie tai. Vienas iš jų skamba taip, ar daug dirbant prie kompiuterio pravartu naudoti dirbtines ašaras?
Paprastai dirbant prie kompiuterio mirksima rečiau, ilgesnį laiką išbūnam atsimerkę, o kaip žinia, ašaros gaminasi mirksint, tai reiškia mūsų ašarų sėdint prie kompiuterio gaminasi mažiau ir kitas faktorius, tai yra ilgiau būnant atsimerkus, ašaros greičiau garuoja, tai reiškia du tokie esminiai momentai, dėl kurių papildomo akių drėkinimo reikėtų. Aišku, sėdint prie kompiuterio galbūt ir aplinka nėra pati palankiausia, o ir ofise ir oras būna sausas, tai tikrai dirbtinės ašaros gali būti geras pagalbininkas siekiant komfortišką patogaus darbo prie kompiuterio.
Ir kitas klausimas, o jei ilgą laiką dirbi, kiek ilgai galima naudoti dirbtines ašaras, ar galima jas nuolat turėti po ranką?
Principe taip ir turėtų būti, negalima nepaisyti akių sausumo, arba reikia nutraukti darbą, arba reikia papildomai drėkinti, kitų variantų nėra.
Kuo tai gali būti žalinga mums, jeigu mes nenutrauksime to sausumo?
Akis džiūsta, taip pat džiūsta ragena, džiūsta ragenos ląstelės, uždegimų tikimybė įvairių didėja, gali išsivysti sausos akies sindromas. Tikrai neverta net svarstyti ir apie sėdėjimo prie kompiuterio ir nepaisimą sausuokių.
Taip, dar norėčiau pridurti, kad jeigu klausytojai dar nežino, kad dirbtinės ašaros tai yra tokie lašai, kurie neturi pašalinių poveikių, užtat jų ribojimas nėra naudojamas. Nėra ribojamas, naudojimas nėra ribojamas ir jas galima naudoti per dieną tiek dažnai, kiek reikia, pagal poreikį. Vienu metu įlašinant vieną arba du lašus ir taip pat neribojamas jų vartojimo laikas. Jas galima vartoti tiek ilgai, kol yra tie simptomai. Paprastai mes patariame jas naudoti pagal poreikį, kai atsiranda simptomai dienos bėgyje ir tol, kol jie yra, tol tęsti tą lašinimą. Ir netgi simptomams pradingus rekomenduojama pratesti lašinimo bazinį ryte vakare du kartus per dieną ilgą laiką.
Bet galiojimo laikas gali būti ant paties akių lašų buteliuko ir šitos datos turbūt jau reikėtų paisyti, nes tai gali žalos padaryti.
Kiekvieną kartą reikia pasižiūrėti, ant buteliuko paprastai būna pažymėta, kiek jos galioja, ta trukmė gali būti mėnuo, 2, 3 arba net ir 6 mėnesiai, nes jų yra skirtingų. Šiais laikais gamintojai patiekia labai platų pasirinkimą tikrai dirbtinių ašarų, kurios skiriasi ir savo sudėtimi, ir savo klampumu. Ir rekomenduojama yra pradėti nuo vandeninių tirpalų, nuo skystesnių dirbtinių ašarų ir jeigu nesant poveikio arba esant nepakankamam poveikiai, keisti ašaras, bandyti suspensijas arba net ir yra gelinio pavidalo dirbtinės ašaros. Jeigu jaučiam, kad nepakankamai efektyvios tos ašaros, kurias lašinam šiuo metu, tikrai nebijoti jų pakeisti. Aišku, visuomet patariama pasitarti prieš tai su specialistu, ne tik su vaistininku, bet ir su gydytoju.
Taip, ir turim matyti žmonės išsilgusius saulės šviesos, nes jų klausimai būtent susijęs su akiniais nuo saulės, tai Klausytojas klausia, akis bijo saulės šviesos, todėl dažnai nešioju akinius nuo saulės. Jų stiklai būna įvairių spalvų, kuri spalva yra geriausia akims.
Galbūt geriausia spalva akims yra ta, kuri yra mėliausia, kuri yra pačiam nešiotojai estetiškiausia ir labiausiai tinkanti, taip pat pro kuriuos lėšius, pro kurį filtrą jisai žiūrėdamas jaučiasi patogiausiai, nes labai gali būti įvairių nuomonių, įvairių skonių, tai galbūt pilka spalva mažiausiai pakeičia aplinkos spalvą, tu prasme, mažiausiai keičia natūralias spalvas, o kitiems patinka ruda spalva dėl to, kad viskas patampa truputėlį į oranžinę pusę, žolė patampa gyvesnė, mažiau žalia į tokią tamsesnę, tai čia yra absoliučiai individualu ir dabar tų spalvų yra įvairiausių, nuo rožinės iki žalios, iki violetinės, taip kad tikrai nėra kažkokių patarimų vienareikšmiškai kokias spalvas reiktų rinktis.
Taip, ir kitas klausimas, ar galima akinius nuo saulės nešioti beveik kas kart, kai eini į lauką žiemą, rudenį, vasarą, pavasarį, ar nuo nuolatinio akinių nešiojimo akis dienos šviesos vis labiau nebijo?
Aišku, galbūt prietemui naudojant saulės akinius netgi keliam truputėlį savo pavojų, nes galim daug ko nepastebėti. Tas naudojamas saulės akinių galbūt turėtų būti toks dozuotas tik tai dienos metu, vakare turėtume jau bent jau nusimti. Aišku, galbūt yra geriau jausti, kad tų saulės akinių reikia dažniau galbūt, negu kad apskritai nepaisyti to, kad saulė plieskė, o mes prisimerkė vaikštom. Taip, kad tikrai tas klausytojas perdėtai nėra to perdėto rūpinimo savo akim, viskas yra sveika, jeigu tik tai saulė pašviečia ir mes jau nejučia instinktyviai ieškom saulės akinių, tai yra viskas ok.
Gerai, ir kitas klausimas. Esu girdėjusi, kad geriau jokių saulės akinių nei akiniai be apsauginių filtrų. Ar tai tiesa? Ką reikia žinoti renkantis saulės akinius? Ar vaikams skirti akiniai nuo saulės turi būti renkami pagal tos pačius kriterijus?
Sakykime, galbūt šiais laikais jau tie filtrai daugiau mažiau būna kokybiški visose saulės akiniuose. Galbūt labiau yra aktualu apie saulės akinių apskritai padėti akių atžvilgių, kaip jie uždengia regėjimo zoną. Gali būti saulės akinukai mažiukai, kur tik tai akių, sakim, veido regėjimo pati centrinė zona tik tai uždengiama, o pro tarpus, pro šonus, pro kraštus patenka dideli saulės spindulių kiekiai, ultravioletinių spindulių kiekiai ir tokiu būdu yra galbūt tas poveikis neigiamas ultravioletinių spindulių ateina į akį. O filtravimo kokybė tai jau daugiau mažiau pas visus akinius yra nebloga.
Aš gal pridėčiau, kad visgi akinius reiktų įsigyti specializuotoje parduotuvėje arba optikos salone. Taip, nes tie akiniai, kurie yra įsigijami kažkur prekybos centre arba dar kažkokioje tai vietoje, kur nes gatvėje, kur tiesiog neskirtos vietos prekiauti saulės akiniais, tai tikrai ten nežinome, ką įsigijame. Ir jeigu tai bus be filtrų, tai tikrai galim padaryti daugiau žalos akim, netgi lyginant su tuo netyni nešiosime akiniu. Dėl to, kad kai akis yra prietemoje, vizdys išsiplečia ir per platesnį vizdį tada tampa platesnis kelias patekti žalingiams saulės spinduliams į akį. Lyginant su ta situacija, jeigu mes visai nenešiojam akinių, tai mes prisimerkiam ir tokiu būdu akis natūraliai saugosi, susiaurinam tiesiog vokų plyšį ir susiaurinam tą kelią, per kurį galimai gali patekti žalingi spinduliai.
Ar mes galim plika akimi atskirti, kurie akiniai turi tą filtrą, o kurie ne?
Tikrai ne. Tam reikalingi tam tikri prietaisai. Ir
paprastai būna žymėjimai ant akinių. Taip pat C ženklas toks kaip ir būtų kokybės ženklas ant akinių ir dvi raidės C. Aišku, ir ant tų akinių, kurie yra parduodami nespecializuotis parduotuvės, irgi galim tą C ženklą pamatyti iš kažkur atsiradusi, neaišku kur. Tad, aišku, tose vietose, kur akiniai pardavinėjami kokybiškai, visada bus prietaisas, kuris leis pamatuoti ir įrodyti klientui ir pagrįsti tų akinių apsaugą 100%. Taip kad paprašykite, pirkdami saulės akinius, vizualiai pademonstruoti jų apsaugą nuo ultravioletinių spindulių. Jeigu to pardavėjas negalės užtikrinti, reiškia, nerimtas pardavėjas.
O apie vaikus tas klausimas, ar vaikams skirti tie patys kriterijai, ar vis tik kažkaip atsargiau reikėtų?
Taip, iš esmės, renkant akinius vaikams, svarbiausia yra apsauga, patogumas ir nu, tas grožis estetinė pusė. Tai apsauga jau ir patogumą galbūt daugiau gali vertinti tėveliai, o jau tą estetinę pusę, spalvas, grožį, tai turbūt leisti pasirinkti pačiam vaikui, nes visais atvejais renkant akinius, vaikui turi patikti jie, kad jisai juos paskui nešiotų noriai, kad nebūtų jie kažkur tai numesti, palikti. Ir reikia akcentuoti, kad vaikams ypač svarbu saugoti akis nuo žalingų ultravioletinių spindulių, kadangi jų lęšiukas nesulaiko taip gerai ultravioletinių spindulių. Jie tos natūralios apsaugos neturi tokios geros kaip suaugę žmonės. Jų vyžiai dažnai yra platesni negu suaugusių žmonių. Ir tie žalingi ultravioletiniai spinduliai jie gali pakenkti rageną ir lęšiuką ir tinklainę. Žodžiu, visas tas akies struktūros, kurios atsakingos yra už gerą matymą. Tai ypatingai aktualu vaikams saugoti akis nuo žalingų spindulių ir tokiu būdu suformuoti įprotį, naudoti saulės akinius ir saugoti savo akis, kuris liks ir paskui vėlesniam jų gyvenimui.
Mhm. Ir turim kitą klausytojo klausimą, ar verta akims stiprinti vartoti vitaminus, tačiau tema, kaip stiprinti savo akis, mes pakalbėsime kitoje laidoje, kadangi mūsų laikas visiškai išseko. Ir klausytojams primenu, kad jūsų klausimus atsakymų ieškoti mums padėjo akių gydytoja Vaiva Nasvytienė ir filmo optometrijos specialistas Aivaras Daukantas. Ačiū Jums, kad atvykote į mūsų studiją. Ir tiek šį kartą laidoje laikas matyti aiškiai. Susitiksime lygiai po savaitės. Iki.